Dobar dan. Ja sam Ana Rebić, a vi gledate i slušate prvi podcast Ekolucija u okviru treće sezone akcije za sad i drvo. Ove godine u fokusu su nam deca, odnosno edukacija mladih o prirodi, njenim lepotama i važnosti očuvanja životne sredine. Zato je moj prvi gost idealna osoba koja će otvoriti ovu seriju podcasta, čovek koji je obeležio detinjstvo mnogih generacija, pesnik Ljubivoje Ršumović. Dobrodošli i prvo želim da vam se zahvalim što ste prihvatili učešće u ovom podcastu, jer znam da ste zauzeti sada i na pisanju knjige, jer uskoro izlazi i vaša knjiga. Kada očekujemo da ugleda svetlost dana?
Pa jedna je već izašla sad, zove se Dva jaja na oko. Druga će pred novu godinu izaći, bit će to četvrta knjiga Fazona i fora. Hvala na dobrodošlici. Ja uvek kažem na dobro nam došli, ja kažem dobrima došao. Nadam se da je tako i danas, dakle dobrima došao. Dobru temu ste izabrali, to je zaista vrlo važno i vrlo aktuelno, da kažem. Prava dece na neki način su moja tema, ali prava dece da kako da se odnose prema prirodi oko sebe i tako dalje, to je sad nova tema koju moramo da otvorimo i koja je u krajnjoj liniji otvorena. Dakle, vaša Ekolucija je na pravom putu, da tako kažem. Ako mlade ljude sada ubedimo da je svako drvo, da je svaki žbun živo biće, da je svaki kamen, što je malo kontradiktorno, da je svaki kamen također živo biće. I u krajnjoj liniji, da je naša planeta Zemlja, u stvari živo biće. I da ta živa bića moraju imati pažnju kao svako živo biće, kao što imamo određenu pažnju prema životinjama, prema drugim ljudima također. Tako moramo imati odnos dobar, korektan, drugarski prema takozvanoj prirodi, prema drveću,
upravo
prema
tako.
Prema bukvama. Ja sad govorim na neki način nešto što su neki primitivni narodi u stvari shvatili vrlo davno. Recimo, Maori imaju običaj da govore ja sam drvo, drvo je ja. Svako drvo je ja. Ja sam svako drvo. U tom smislu njihovo poimanje, reklo bi se da je na neki način blesavo. U stvari je pravo poimanje. Oni su se izborili tamo na Novom Zelandu da jedna njihova reka, mitska, kultna njihova reka, Bangai, tako mislim da se zove, sa svim pritokama, zvanično parlament njihov je odlučio i proglasio tu reku živim bićem. Znači, postavio neke ombudsmane, tako se to kaže, znači neke zaštitnike, neke pravnike koji će voditi brigu o tom živom biću koje je reka i o svim tim pritokama tamo. Jer Maori čvrsto veruju da je u stvari Bog, svedržitelj, u stvari u prirodi. U prirodi, da to nije neki čiča koji sedi gore i upravlja ovo zemljom, nego da je to u stvari ova zemlja, ova planeta naša koju nerviramo toliko da malo pa nas ona ošamari nekim zemljotresom, pa nas ošamari nekom poplavom, pa nas ošamari nekom pandemijom.
Jednom ste u nekom vašem intervjuu rekli da nas priroda gleda i imitira, a da mi mislimo da nas kažnjava. Šta ste nam tačno mislili?
Pa, šta sam mislio? Mislio sam upravo ovo o čemu govori.
Da li to znači da mi ne razumemo prirodu dovoljno?
Pa, očigledno ne. Očigledno ne. Stručnjaci razumeju, naravno. Stručnjaci znaju šta znači svaka leska, jer znaju mitologiju. Nije mitologija naša, kako bih rekao, mlaćenje prazne slame. Ne. U toj mitologiji leska je magično drvo, recimo. Dogodilo se nešto sa mojom rodnom kućom u Ljubišu. Ona je pripala mom bratu pokojnom i sad je malo zapuštena, jer snaja i bratanica moja još nisu ništa odlučili šta će sa tom kućom. Ispred ulaznih vrata počela je da raste leska. A leska je magično drvo. U lesku nikad ne udara grom. Kad sam bio dete i kad sam bio čobanin, nama su govorili, ako počne da grmi, terajte stoku u gusto liješće. Idite vi tamo. Grom ne udara u lesku. Drugo, veruje se da ako čovek pojede srce zmije koja živi pod leskom, njemu će svaka biljka moći da kaže od čega je lek. Dakle, ta mitologija nije luda. Hoće da kaže da u stvari zmija nije opasna. Kako da kaže? Ona nikad neće prva napasti čoveka. Nego ako je čovek uznemiri, ona će se braniti. Isto to se događa sa prirodom. Ako se recimo, ne uređuje dvorište, hlorofil će ga prekriti sa granjem, sa nekim rastinjem i tako dalje. Dakle, zemlja pokušava da se odbrani na taj način, da natera čoveka da razmišlja o prirodi partnerski. Znači, ono što čovek radi za sebe i za svoju porodicu, to svaka leska radi za sebe i za svoju porodicu. E sad, uzajamno, ako mi vodimo računa o leskama, o svakom drvetu, to drvo, ta leska će voditi računa na neki volšeban način o nama.
Vi ste rođeni u prirodi. Rođeni ste u Ljubišu, u selu na domak Zlatibora.
Da.
Zlatnom selu, kako vi kažete.
Jeste.
I kakve emocije detinjstvo budi u vama? To što ste rođeni u prirodi, posle toga sada i živite u prirodi, jel tako, na domak Beograda. Kako biste opisali vaše odrastanje?
Pa, ja imam 80 i kusur godina. Znači, već pomalo osjećam se nemoćnim pred prirodom. I zato učim i svoje sinove i svoje unuke da se odnose drugarski prema prirodi. Inače će nas priroda, kako da kažem, pobediti. Uvući će nam se na terasu, pa će nam zakloniti vidik. Pa ako mi, naravno, to dopustimo. Priroda je udesila da na Zlatiboru ko živi u stvari se leči na neki način. Ja verujem da ta neka vrsta dugovečnosti, da ja to u stvari dugujem upravo mom zavičaju. Kao što svom zavičaju dugujem i ono što imam u stvaralačkom smislu. Zato što pitali ste me kakvo je bilo moje detinjstvo ili tako nešto tamo u tom Ljubišu. To je jedan osjećaj neviđene slobode, fantastične slobode, osjećaj neke vrste visine koja me vuče, koja me zove. Nije to neka velika inspiracija. To je u stvari nešto što u meni kao neki Božji imperativ živi i dalje. A to je nagon za igrom. To je osnovni nagon koji ja nosim iz svog detinjstva. Znači jedna širina, jedna sloboda i taj nagon da se igram. U toj prirodi sa tim jezikom srpskim, lepim, na Zlatiboru, sa tim ljudima, s tim drugarima koji su bili oko mene i u krajnjoj liniji sa tom prirodom koju smo mi na neki način oblikovali prema sebi. Ta priroda je oblikovala nas prema sebi, tako da sam ja i dan danas pomalo zelen, pomalo ružičast, pomalo ličim na Božura, nekog koji je gajila moja majka.
Tamo ste pokrenuli i akademiju.
Saradnici sunca, da.
Saradnici sunca i družite se sa decom. Tamo dolaze deca koja pišu pesme, ali sve vreme i provode u prirodi i uče dosta o ekologiji.
Tako je. Imamo ekologa, kako da kažem, magistra ekologije, gospođu Gordanu Brun. Ona radi sa decom, radi taj deo. Sa tim mladim ljudima, dakle, koji dolaze u Akademiju Saradnici Sunca, koju moje kolege, pesnici, pisci i ja pokušavamo nešto da naučimo iz svog iskustva. U stvari, oni uče od nas, mi učimo od njih. I to je ta interakcija koja je dragocena. A to radimo u prirodi, potpuno namerno, kako da kažem. Ove godine smo to radili upravo ovde u Talambasu, gde je naša kuća. Imamo veliki plac, 60 ari, živimo dakle u šumi među drvećem. Tako da je to jedan kompletan projekat, jedan paket druženja, rekao bih, u prirodi, sa prirodom, učenja u prirodi, od prirode, što je vrlo važno.
Tolstoj je rekao da je sreća biti u prirodi, gledati je i govoriti sa njom. Da li vi imate neko možda tajno mesto u prirodi gde volite da odete i da pričate sa njom?
Pa to je Baćevac, Talambas, gde ja se ujutru probudim rano, recimo u 7, sedim na terasi i čujem pticu jednu sa ove strane koja nešto govori, nešto priča. Prestane, javi se sa ove strane. Očigledno se oni dozivaju. I ja vremenom počnem da prevodim njihov razgovor. Šta kaže ova ovoj, a šta odgovori ova ovoj. I upisujem to u svoj dnevnik. To je, zakazuju ljubavni sastanak, pa onda ova kaže, ne mogu, moram, ne znam, da ptiće, ne znam šta. Druga kaže, ajde u redu, pa možemo sutra. Dakle, one se dogovore. Sutradan, preko sutra, ponovo čujem ih. I ponovo uzmem da... I posle kad pročitam u dnevniku, vidim da oni ne govore uopšte o ljubavnim stvarima. Da razgovaraju šta će tog dana da rade. Dakle, a čini mi se da isto govore. Ne. Dakle, njihov...
Svaki dan je drugačiji.
Tako je. Znači, oni su u stvari samo... ja rekao, moji saradnici, moji asistenti, da ja izmislim taj razgovor njihov. I to je dobro. Kad bi od prirode samo primali te impulse, da proizvedu u nama neku emociju i da od te emocije mi napravimo nešto što može da bude pesma, može da bude aforizam, može da bude pričica, može na kraju krajeva da bude neki lep zapis. To je to.
Šta ste vi naučili od prirode?
Naučio sam samo da treba biti disciplinovan. Ovo sad može da bude malo, kako bih rekao, prst u oko nekima koji misle da je sloboda, prava sloboda bez discipline. Nije tačno. Prava sloboda ne postoji. Postoji samo borba za slobodu. Pa tako je to i u prirodi. Samo borba da čovek teži ka slobodi. Čim dobije tu slobodu, to više nije sloboda, nego tvoje vlasništvo. I ti si, znači, vlasnik te slobode. Znači, ovo ne može da bude sloboda ako ima vlasnika. I gotovo. Znači, samo borba za slobodu postoji. E, to isto treba da dozvolimo i prirodi, a dozvoljavamo i, što je glavno, sekući svako drvo, mi u stvari uništavamo tu slobodu koju priroda, antejski priroda to ima. Jer Niče iz te zemlje koja je Anteju, onome starozavetnom i staromitskom, davalo snagu, a to je zemlja. Da, zaboravio sam da kažem da u tom svom dvorištu, nedaleko od Beograda, ja svako jutro bos hodam po dvorištu oko kuće, malo razgovaram tabanima sa zemljom, majkom zemljom.
U vašim intervjuima stalno spominjate vašu učiteljicu Milicu. Kakav je uticaj imala na vaše detinjstvo? I danas mislim da učitelji nemaju toliki uticaj na decu. I zbog čega je to tako? Zašto? Da li je ljubav prema prirodi u nadležnosti škola ili to, kako se kaže, dolazi iz kuće?
Sad je već priteran car doduvar, kako bi naša epika rekla. Priterali smo stvarno cara do duvara. Znači, svi moramo da se trudimo da mlade ljude, kako bih rekao, pa onda da bi kompletno mlade ljude, onda moramo učitelje i nastavnike hvatati u neke mreže, pa ih voditi u prirodu, da i oni nekako osete potrebu tu, pa da deci to prenose, jer ne mogu oni koji se ekologijom bave amaterski kao ja ili čak i profesionalno, recimo kao gospođa Brunko, ja ima kako bih rekao, nevladnu organizaciju Škola za opstanak i ona se bori stvarno za taj opstanak sa decom i obučava, što je vrlo važno, obučava učitelje, obučava službenike u lokalnim upravama i tako dalje, kako da se upravo ponašaju prema prirodi.
A što se tiče dece i roditelja, danas deca, čini mi se, sve više vremena provode na telefonima, uz televizor. Na koji način roditelji mogu da utiču na decu da više vremena provode u prirodi, da im taj osjećaj ljubavi prema prirodi probudi?
Na svaki način, osim grdnjom, pritiskom, naredbom i tako dalje. Znači, moramo mi odrasli steći poverenje dečije. Poverenje tih mladih ljudi. Znači, samo iz poverenja, a nikako iz prisile ili iz ne treba ništa zabranjivati. I ti telefoni i te igrice, I to je prolazna, već sutra će se izmisliti nešto potpuno peto i deca će zaboraviti, a ostaće u stvari sa rukama vešti. Ide sad era kompjuterizma i u globalnom smislu. Tako da uvek će moći da lepo to rukama i naravno kefalom, da to te tajne elektronike i te virtuelne stvarnosti i tako dalje. Ja se sećam vremena kad je televizor bio čudo, pa su novinari pisali kad se pojavilo prvo slike na nekoj kutiji, kao gotovo je sa filmom, gotovo je sa pozorištima, sve ćemo to imati na zidu u kući. Pa evo, danas imamo to na zidu u kući, ali imamo i pozorište, imamo i film, imamo sve. Tako će ova moda također proći za neko vreme, ja mislim.
Za Sad i drvo je akcija koja već evo treću godinu za redom teži ka tome da ljudima približi prirodu. I do sada smo zasadili preko 150.000 sadnica.
Svaka čast. Mogu da čestite.
Može, naravno.
A vi prenesite svoje.
Hoću, naravno. A ove godine smo duplirali sebi cilj i plan nam je da zasadimo 200.000 sadnica. I šta mislite, koliko ovakve akcije nedostaju u zemlji?
Kad sam ja bio u školi, pa nas zovu da, znači, odrasli idu kroz borovu šumu, pa onda zaseku stablo ovako malo, pa stave ovako jednu čašu ispod tog stabla. E sad, ne stave oni tu čašu, nego idemo mi za njima. Oni su stavili jedan ekser, a mi treba samo da stavimo ovako jednu čašu. Šta je to? I onda, posle desetak dana, mi idemo i u toj čaši ovako smola se nakupila. I mi skupljamo te čaše i tu smolu predajemo, jer je ta smola bila potrebna u industriji za nešto. Tako da, to je u nama, kao mladim ljudima, dakle, stvaralo jednu vrstu odgovornosti, da mi u stvari, eto, radeći to, činimo nešto što je korisno za našu industriju. Ali to nije bilo podmoranje, da mi moramo da idemo, nego okupimo se kao vi sad, što idete da sadite to drveće. Pa to ne morate, nego prosto ste napravili akciju, idete da to uradite. Trebalo bi i da proveravate da te mlade ljude koji sa vama idu da sade, da ih obučite da oni posle izvesnog vremena, kad to posade, da vode sad računa o toj sadnici. Da ako treba da zalivaju kad treba i koliko treba, jer da ih vodom ne usmrte, jer mnogo vode može drvo da prosto naprosto istruli, jer ne treba mu toliko vode. Ili recimo, ako se četinar sadi, bor neki, da se slučajno neko ne drzne da uzme stajsko đubrivo da stavi u ovo, jer stajsko đubrivo odmah ubija četinar. Dakle, to treba, vi koji idete, treba to da znate. Da slučajno neko, kao da bolje raste, pa stavi stajsko đubrivo, pa sadi borove. To je gotovo. Oni će se osuše za 10 dana.
Da li možda znate broj sadnica koji ste vi posadili?
Ne znam to, ali dolazeći od Užica prema Čajetini, i sa leve i sa desne strane nalaze se šume borove koje smo mi, dakle, učenici niže gimnazije u to vreme, znači od petog do osmog razreda, sadili. Mi smo išli, sadili. Otuda ja znam da ne treba stajsko đubrivo stavljati, jer stajsko đubrivo ubija ove borove sadnice.
A koje je vaše omiljeno drvo? Je li imate omiljeno?
Pa imam lipa i leska. Leska uglavnom. Poček da pričam kako je leska nikla ispred vrata moje rodne kuće u Ljubišu. I rekao sam, naravno, rekao sam bratanici da ne seče sa tu lesku dok ne donese odluku da renovira tu kuću i tako dalje. Potpuno je ta leska zatvorila ulaz, maltene, i čuva kuću od groma, jer nema gromobran. A nalazi se tako na jednoj visini gde bi mogao grom da je pogodi.
Da li vaši sinovi, sada i unuci, vole prirodu kao i vi?
Pa to bi njih trebalo pitati. Naravno da vole, vole da odu i vole, vole je utoliko što sad to postaje na neki način i naša poslovna obaveza da radimo ovaj sa mladim ljudima, dakle talentovanim za jednu vrstu, ali zašto da ne da ih obučimo i ovaj i nekom korektnom odnosu prema prirodi. I svest, moramo im usaditi tu svest da oni od prirode mogu očekivati sve samo najbolje, ali ono hrišćansko, znači, ne čini prirodi ono što ne bi voleo da tebi neko čini. Jer ako uništavaš jedno drvo, znaj da neko ti razmišlja da uništi i tvoje nešto.
Domovina se brani lepotom, a priroda?
Priroda samo tom svešću, lepim odnosom, poverenjem takođe. Kao što odrasli moraju da steknu poverenje svojih mladunaca i tuđih mladunaca, tako i tu mogu da se nauče od ptica u odnosu prema mladuncima, od mačaka, od kučića i tako dalje. Mogu, znači, od prirode da se nauče i tome roditelji, mladi roditelji, da ne udave svoje mladunce preteranom ljubavi, jer preterana ljubav može takođe da uguši mladunce, kao što preterano zalivanje može da uguši cveće.
Sve da bude u meri.
Da.
I za kraj, recite mi šta bi Ljubivoj Ršumović iz ove perspektive poručio Ljubivoju kao detetu i Ljubivoju roditelju?
Imam ja u knjizi Dva jaja na oko, imam pismo sebi 15-godišnjem, u kojoj kažem: dragi mladiću, ja znam ono što ti još ne znaš, a to je da ćeš imati lep život, da ćeš se oženiti ne učiteljicom Milicom, nažal da, kao što si nameravao, nego već sad, nedaleko od Zlatibora, u Prijepolju, raste jedna devojka koja će biti tvoja ovaj životna saputnica i tako. Dakle, šta bi poručio? Da bude, kako bih rekao, da veruje sam sebi. To je najvažnije. Samouveren, to sam bio.
Jel imate nešto da poručite možda roditeljima, deci?
Pa ono što bi moja poruka mogla da bude, to je da deca mogu da polete ali samo treba da im se omogući da im izrastu krila. A radost deci krila daje. Radost.
Jeste. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama što ste nas pratili, a mi se ponovo vidimo za dve nedelje, a sve aktivnosti akcije za sad i drvo možete da pratite na našoj web stranici zasadidrvo.rs i društvenim mrežama. Prijatno!